No nākamā gada apvienojumā sabiedriskā mediju vadītāja amatam izvirzīta privāto mediju TV3 ilgstoši kādreiz vadījusī Baiba Zūzena, pašlaika konsultāciju uzņēmuma komerci izglītības centrs vadītāja. Darbam valdes locekļa amatā programma un pakalpojuma attīstības jautājumos izvirzīta tagadējā Latvijas radio valdes locekla Ieva Aile. Latvijas sabiedriskā mediju finanšu pārvaldības jautājums plānots uzticēt Inesai Tannei, uzņēmuma Civita Latvija finanšu direktorei. Valdes locekļa amatam tehnoloģiju pārvaldības jautājumos virza Ivaru Šulcu, bijušo kompānijas kapitāla valdes locekli. Savukārt valdes locekļa amatam personāla pārvaldības jautājumos izvirzīta Ilze Ogle, veselības aprūpes produktu un pakalpojumu kompānijas AB City personāla vadības strateģiskā vadītāja. Par apsvērumiem izvēloties Latvijas sabiedriskā mediju valdes priekšsēdētāja kandidāti turpina sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītājs Jānis Siksnis.
Nu, skaidrs, ka komercmediju un sabiedriško mediju darbības principi, vispār darbības mērķi atšķirās, par to nav šaubu, un, manuprāt, kandidāti arī to pilnībā izprot, bet šajā gadījumā man šķiet ir ļoti svarīgi, ka konkursā pieteicās un arī par labāko tika atzīta kandidāte, kurā nu, nozarē tiešām ļoti pieredzējusi kā vadītāja, kā pārmaiņu procesu vadītāja.
Valdes kandidātu pirmā kopīgā tikšanās vēl sekos. Stāsta valdes locekļa amatam programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos izvirzītā Ieva Aile.
Galvenais fokus, protams, būs digitālās jomas pilnveide, jo lielais mērķis jau ir, lai sabiedriskais mēdījis būtu sabiedrības izvēle numur viens. Ja cilvēks vēlas saturu patērēt, tad viņš pirmām kārtām to dara sabiedriskajā mēdījā, jo tā satura dažādība un daudzveidība, kas mums ir tiešām unikāla. Milzīgs apjoms ar dažādiem raidījumiem un saturiem, ziņām, kas mums ir. Mums ir jāspēj viņus nodot cilvēkiem tādos formātos un platformās, kurās viņiem to ir ērti patērēt, un tas ir virsmērķis.
Visi valdes locekļu kandidāti esot piekrituši mazākam atalgojumam nekā izskanējis iepriekš. Cik lielam tas būs zināms tuvāk gada beigām, vadoties arī pēc Saeimā skatāmajiem likuma grozījumiem par algu iesaldēšanu valsts uzņēmumu valdēs un padomēs. Sepulpa gala lēmums par Latvijas sabiedriskā mediju valdes sastāvu jāpieņem 7. novembrī. Pirms tam vadības kandidāti tiksies gan ar Latvijas televīzijas, gan Latvijas radio darbiniekiem. Jānis Kincis, Latvijas radio.